สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ค่ะ
ครับผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
ค่ะและท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าก็นั่งอยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงนะฮะที่ทุกท่านคนไทยทุกคนจะต้องรู้จักนะครับ
แล้
วก็เป็นเพลงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
ค
นั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณโอ๊ตเมื่อเราเข้าไปดูภาพยนตร์สมัยก่อนฉันจำได้เด็กเล็กเนี่ยพอดูหนังจบปั๊บเขาจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีทันทีปรากฏว่าทุกคนลุกจากเก้าอี้ไปหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะคุณโอ๊ตดูหนังเนี่ยเขาจะมีการเปิดเพลงนี้ก่อนเป็นเพลงแรกแล้วค่อยฉายหนัง
อ๋อเมื่อก่อนคือจะเปิดตอนจบ
ตอนจบนี่ที่ฉันเห็นตอนเด็กๆฉันเข้าโรงหนังกับคุณแม่เพราะว่าฟรีไงพอคุณแม่เข้าปุ๊บฉันก็ปุ๊บวิ่งเข้าไปเลย
อ๋อเพิ่งรู้นะผมก็เพิ่งรู
้โอ้คุณอ้นขาที่ฉันเกิดในสมัยยุครัตนกรต้นๆอะไรประมาณนี้นะประมาณนั้นเลยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีกันใช่ไหมคะคุณอ้น
ครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับและในเรื่องของการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีในวาระและโอกาสต่าง
ๆ
นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านอาจารย์ขุนอินครับประวัติของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยจากที่เราเคยทราบกันมานะครับก็คือจะเป็นเพลงนะฮะที่เราจริงๆคนไทยไม่ได้แต่งขึ้นนะฮะคือมีธรรมเนียมนิยมมาจากต่างประเทศ
ครับ
นะครับ
เป็นระบบที่เป็นราชวงศ์เหมือนกับเราทางยุโรป
ครับนะครับฮะคราวนี้จากที่ค้นคว้ามาคือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเดิมทีเนี่ยเป็นเพลงประจำชาติไทยระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึงปีพุทธศักราช2475นะครับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่3ของไทยนะครับทำนองโดยประโยชน์ชูลอฟสกี้นะครับ ประพันธ์เพลงชาวรัสเซียนะครับบ้างก็ว่าเป็นครูเพลงชาวฮอลันดา
ฮอลันดา
ใช่ครับชาวฮอลันดาชื่อเฮวุเซนนะครับประพันธ์เมื่อปี
หรือฮอลันดา
ฮอลันดาครับดัชก็อยู่แถบบริเวณ
แต่โดยชื่อน่าจะเป็นพวกรัสเซียนะนะฮะถ้าเราสังเกตที่จะเป็นพวกสลาออฟเนี่ยเป็นรัสเซียหมดเลย
ค่ะน่าจะเป็นคนนักประพันธ์เพลงชาวรัสเซียหรือเปล่าคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบสันนิษฐานบ้างว่าเป็นครูเพลงชาวฮอลันดาที่คุณโอ๊ตว่า
อาจจะเป็นสัญชาติ
สัญชาติไปนะคะ
ไม่ได้
ค่ะ
นะฮะอันนี้คือทำนองนะฮะส่วนคำร้องเนี่ยเป็นการประพันธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานนริศลานุวัติวงศ์ซึ่งประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีลงสงฆ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรเนหิตนะครับสยามมกุฎราชกุมาร
ค่ะก็ประวัตินี้น่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์คะ
ซับซ้อนนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมี
แต่จริงๆเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยก็เคยมีเค้าโครงนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะมีคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีอยู่ก่อนแล้วใช้บรรเลงในเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นลงท้องพระโรงนะคือหมายความว่า
เวลาท่าน
ก็จะมีเพลงสำหรับที่จะขึ้นแล้วก็ลงน
ะฮะ
ก็คือความหมายก็คือคล้ายๆกับเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันคือมีการแต่งเนื้อร้องทำนองลงไปเพื่อใช้ในราชพิธีนะครับช่วงที่ราชวงศ์พระมหากษัตริย์เนี่ยเสด็จ
ค่ะแต่อาจารย์คุณเองคะได้มีโปรดิวเซอร์เขาค้นข้อมูลมาเหมือนกันนะคุณโอ๊ตเขาบอกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีในฐานะเพลงชาตินั้นเริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่4โดยมีการใช้เพลง God Save the King ฉันพูดถูกไหมคะซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงชาติของอังกฤษบรรเลงเป็นเพลงถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ตามแบบอย่างการฝึกทหารของอังกฤษด้วยซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารย์ยังกูนี้ได้ใช้ทำนองเพลงนี้นะคะแต่งคำร้องสรรเสริญพระบารมีถวายโดยใช้ชื่อว่าจอมราชจงเจริญโอเคไหมคุณโอ๊ต
มีไหมมีเพลงให้ฟังไหมหาได้หรือเปล่าผมไม่รู
้ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นเขาโครงเพลงนี้จะหาได้หรือเปล่างั้นเราติดไว้ก่อนดีไหมคะคุณโอ๊ตนะ
ครับ
ค่ะ จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และเกาะชวาในปีพุทธศักราช2414ขณะที่ทรงประทับอยู่ที่สิงคโปร์นั้นนะคะทางอังกฤษได้ใช้เพลง God Save the King บรรเลงเป็นเพลงกิตติยศรับเสด็จค่ะปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าทั้งอังกฤษและไทยนั้นต่างใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเดียวกันต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองปัตตวีชาวฮอลันดาที่ตั้งอาณานิคมที่นั้นนะคะได้ถามถึงเพลงประจำชาติของไทยเพื่อจะได้นำไปบรรเลงรับเสด็จพระองค์มีพระราชดำริแก่ครูดนตรีไทยให้แต่งเพลงแตรวงรับเสด็จเพื่อใช้แทนเพลง God Save the King นั่นเองค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
สมัยก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่ท่วงทำนองแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีสากลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
์น่าจะเป็นของสากลนะครับเพราะว่าร
ู้สึกเป็นดนตรีไทย
ถ้าดนตรีไทยจะสมัยร.สองครับจะมีแต่ก่อนจะมีสรรเสริญที่เรียกว่าเป็นของรัชกาลที่สองใช่ไหมฮะเป็นที่เป็นสารเสริญเสือป่า
ใช่ไหมครับผมที่ผมรู้สึกการเคย
นะสารเสริญเสือป่าใช่ไหมฮะที่จะไปตั้งแต่ที่สองที่เป็นเพลงบุหลันลอยเลื่อน
อ
ันนั้นเป็นเวอร์ชันดนตรีไทยแน่ๆครับ
หรือดูเพลงพระสุบิน
ครับทรงพระสุบินนะ
ทรงพระสุบิน
เพราะว่าหลังๆนี่คือเพลงที่สมัยรัชกาลที่สี่อ่ะก็จะเริ่มมีพวกของวงเดลวาทิสอะไรเข้ามาแล้ว
ครับ
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นดนตรีไทยแล้ว
พอช่วงหลังเนี่ยนายเฮวินเซนนะฮะที่บอกว่าเป็นคนชาวฮอลลันดาชาวดัสเนี่ยนะฮะก็ถึงมาทำใหม่มาเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อให้ได้แนวออกเป็นสากลเป็นตะวันตกมากข
ึ้นถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเรียบเรียงเนี่ยไม่น่าจะเป็นดนตรีไทยแน่ๆเพราะระบบเสียงคนละระบบคนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับในปีพุทธศักราช2414คุณน้อยจนถึงปีพุทธศักราช2431
ค
่
ะ
นะฮะอันนี้คืออาจารย์สุกรีนะครับได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับเพลงสรรเสริญเสือป่านะอย่างที่อาจารย
์
คุณดินได้พูดใช่ไหมฮะ
ถ้าเป็นการเรียบเรียงใหม่อาจจะใช่แต่ว่าถ้าเป็นต้องสืบที่ว่าเขาคนที่แต่งที่เป็นชาวรัสเซียหรือฮอลันดาเนี่ยเขาแต่งใหม่หมดหรือเปล่าเขาเรียบเรียงหรือว่าแต่งใหม่ใช่ไหมครับ
ก็มีการเปลี่ยนมาใช้เหมือนกันนะคะจันทา
ครับแล้วเราฟังตัวอย่างมา
คือที่เราเตรียมจริงๆเนี่ย เราจะจัดหาเพลงเนี่ยฮะบุหลันลอยเลื่อนเนี่ยมาให้คุณฟังเนี่ยได้ฟังเพลงเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้เราอยากให้ฟังเพลงจอมราชจงเจริญนะฮะซึ่งทางรายการเราได้เตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราลองไปรับฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับ ที่ท่านผู้ฟังรับฟังไปก็คือเพลงจอมราชจงเจริญนะครับมีคุณเนาะ
น้องใช่
อาจารย์คือเราได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับปัจจุบันเนี่ยพอฟัง
ของอดีต
เนี่ยจอมราชจงเจริญที่ใช้สมัยก่อนเรามีความรู้สึกไม่คุ้นและทำนอง
ไม่คุ้นใช่เราไม่คุ้นมากกว่าจริงๆแล้วถ้าฟังดีๆผมก็ว่าก็ดีนะ
ครับ
เพียงแต่ว่าพวกเราจะไปมาคุ้นกับเวอร์ชันปัจจุบันนี้มาก
ค่ะ
คล้ายๆทำนองเพลงอังกฤษ
ใช่เป็นเพลงอังกฤษครับคือลักษณะการบรรเลงหรือว่าลักษณะทำนองเนี่ยจะเป็นของทางยุโรปแน่ๆเลยครับ
แต่เครื่องดนตรีนี่คงไม่ใช่ใช่ไหมคะ
เครื่องดนตรีอันที่เราฟังเป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของดังฉบับต้นฉบับหรือเปล่า
ค
่
ะ
นะครับถ้ามันคือยังฟังไม่ค่อยชัดเหมือนกันถ้าวิเคราะห์ดีแล้วถ้ามันเหมือนที่เราจะใช้ในห้องอัดอ่ะมีโปรแกรมที่ทำเพลงพวกอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวได้เลยไม่จำมันไม่ได้อัดผมว่าระบบที่ระบบเสียงอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นวงโยธวาทิศหรืออะไรเขาจะอัดสดกันนะใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นกลิ่นมันสังเคราะห์มานะผมตอนนี้ถามอาจจะมีใครมาทำใหม
่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทางรายการเราได้นำเสนอไปเนี่ยน่าจะเป็นการดีเหมือนกันนะคะคุณโอ๊ต
ให้ได้เคยฟังกันบ้าง
ให้ได้เคยฟังมาบ้างนะ
เพราะเราฟังกับคุ้นเคยกับปัจจุบัน
ค่ะ
คุณน้อยจริงๆเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับเวอร์ชันที่เราฟังกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆจำได้ไหมครับเวลาลงท้ายสุดท้ายเราลงชโย
ใช่แล้ว
ใช่ไหมฮะแต่ เวอร์ชั่นแรกนะครับจะไม่ได้ลงด้วยชโย
คร
ับ จะใช้คำว่าชนีนะฮะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนนะฮะคำท้ายตรงนี้ให้ลงท้ายด้วยชโยนะฮะแล้วก็ประกาศใช้เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2456
ค่ะ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เอง
ค่ะแต่ว่ามีภายหลังด้วยนะ
คราวนี้ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จำได้ไหมครับที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการว่าเพลงสรรเสริญพระบรมวีเนี่ยเราจะใช้เพลงชาติเราเคยคุยกันในเรื่องของเพลงชาติไทยเหมือนกันเราจะใช้เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมวีเนี่ยเป็นเพลงเดียวกันนะครับคราวนี้พอเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เราก็ได้มีการแยกนะฮะมีการแต่งเพลงชาติขึ้นใหม่นะฮะโดยแยกจากเพลงสรรเสริญพระบรมวีนะครับแล้วก็ใช้กันมาจนถึง
ใช่แล้ววิธีการใช้ก็ต่างกันด้วยนะคุณโอ๊ตเนาะ 8:00 นตรงต้องร้องเพลงชาติกันทุกคน
ครับ
อย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ประเทศอื่นไม่มีนะครับ
ค่ะ
ประเทศอื่นไม่มี
ไม่มีด้วย
ครับไปต่างประเทศไม่มีครับเปิดเพลงชาติ
6:00 น
ไม่มีครับมีประเทศไทยที่เดียว
จริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะ 8:00 นกับ 6:00 นมันเป็นเหมือนการรักชาติไทยอะไรอย่างงี้มั้ยคะอาจารย์
คือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นประเพณีปฏิบัติ
ต้องถือกันมา
ตั้งแต่สมัยผมเด็กก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
เหมือนกับเพลงสรรเสริญพระบารมีเหมือนกันครับ
ค
ือจริงๆวาระการใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กันเองนะเป็นระเบียบของสำนักพระราชวังการใช้เพราะนั้นบางทีเราเลือกใช้เราควรจะ
ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องครับ
นะ
คร
ับ
ครับคราวนี้อย่างท่านอาจารย์คุณดินครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยวาระที่การใช้เนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ได้บ้างนะอาจารย
์ครับการใช้เพลงสรรเสริญบารมีจริงๆแล้วง่ายๆครับจะใช้อยู่3อย่างก็คือ3โอกาสคือในวาระแรกก็คือว่าแน่นอนที่สุดก็คือพระองค์ท่านหรือสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จ
อันนี้จะทั้งเสด็จ
ทั้งสองพระองค์เลยได
้เสด็จไปแล้วเสด็จกลับ
ครับไปแล้วกลับเสด็จกลับเป็นพระองค์เดียวก็ได้นะเป็นสมเด็จพระราชินีก็ได้นะครับคือมันในหลวงไม่ได้เสด็จก็ได้เหมือนกันคือโอกาสที่หนึ่งคือใช้กับพระองค์ท่านทั้งสองโอกาสที่สองก็คือที่เรียกว่าเป็นผู้แทนพระองค์
ครับ
กับว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมางานเนี้ยแต่ว่าบังเอิญติดพระราชกรณียกิจอื่นมาไม่ได้เสด็จไม่ได้ก็เลยต้องให้เป็นผู้แทนก็คือตัวแทนของพระองค์ท่านนั่นเองพอมาปุ๊บอันนี้ใช้ได
้
ต้องเป็นตัวแทนนะครับถ้าเป็นมาเหมือนว่าไม่ใช่ตัวแทนมาส่วนพระองค์อย่างสมเด็จพระเทพเนี่ยเสด็จส่วนพระองค์ของท่านเองก็
ไม่ต้องเปิด
ไม่ใช้เพลงสรรเสริญแต่ใช้เพลงมหาชัยนี่ครับเป็นของสมเด็จพระเทพแต่ถ้าทรงรับสั่งให้พระเทพเนี่ยก็จะเป็นตัวในพระองค์เพื่อมารับหรือพระราชทานปริญญาบัตรที่นู่นที่นี่ก็ต้องใช้เพลงสรรเสริญเพราะถือว่าเป็นผู้แทนพระองค์นะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเช่นการจะเปิดเพลงสรรเสริญบารมีในโรงภาพยนตร์ก็ต้องมีรูปของ
ในหลวงของเรา
ของในหลวงของเราครับอยู่ที่จอหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่มีจอแต่ว่าจะมีเป็นโรงละครแต่ก็ด้านข้างเนี่ยจะมีบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์วางอยู่อันนั้นถือว่าสรรเสริญบารมีก่อนงานเปิดงานหรือปิดงานก็ได้ที่การเปิดก่อนหรือปิดก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องคือผมไม่แน่ใจว่าสมัยพระนางเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอย่างเช่นมรสพจบทุกอย่างแล้วสรรเสริญบารมีเห็นไหมครับสมัยก่อนนี้รายการทีวีปิดสถานีจะสรรเสริญบารมีถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยดูรายการที่มันจะปิดสถานีเลยนะ
ก็เพราะว่ามัน
วนไปหมดแล้วครับ24ชั่วโมงเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนี้ว่าอย่างในโรงภาพยนตร์แต่ก่อนนี้จบปุ๊บเนี่ยถึงจะ
ใช่
เปิดสรรเสริญ
ใช่แล้ว
บารมีแต่ปัจจุบันนี้ก่อน
เปิดก่อน
ผมสันนิษฐานว่าเป็นการบังคับเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนพอดูภาพยนตร์ปุ๊บเดี๋ยวจบละสำหรับเรื่องที่เกียรติยืนกลับเลย
ก็ไม่ยืนจริงๆนะ
จะมาได้กลับเลยใช่ไหม
ใช่
หนีฮะ
หนีกลับเลย
ครับก็เปิดซะก่อนเลยใช่ไหมจะใช้หนังตัวอย่างก่อน
ค่ะ
หนังอย่างพวกเริ่มจะฉายจริงปุ๊บคนเริ่มเข้าที่ก็
สนุนบารมีเลย
เป็นที่รู้กันแล้วว่านะกำลังจะต้องได้ดูหนัง
ครับแล้วก็อีกอย่างสำคัญที่สุดคือจะมีการไฟพระราชทานตามงานศพพระราชพึงศพพอไฟมาปุ๊บเนี่ยผมเจอบ่อยพอเป็นเด็กพิพาทก็จะภาพอ่ะพิพาทต้องทำเพลงสรรเสริญบารมีนะเดี๋ยวไฟพระราชทานมาแล้วเขาก็อยากให้มีเป็นเกียรติกับงานของเขาเองแต่จริงแล้วมันผิดมากไม่ได้เลยครับจนกระทั่งสำนักพระราชวังมีหนังสือให้วัดทุกวัดเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วนะครับห้ามบรรเลงเพลงสรรเสริญบารมีตอนที่ไปพระราชทานมาให้ยืนรับแล้วก็เงียบสงบเท่านั้นเอง
ใช่เพราะฉันก็เพิ่งไปงานของพี่ที่ห้องก็มีพระราชทานเพลิงศพมันก็นั่งเงียบยืนตรงเคารพ
ท่านแต่ก่อนนี่สรรเสริญมันมีโดยวงปีพาทหมดเลย
ค
่
ะ
ครับ
ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้รับฟังในเรื่องของเกร็ดความรู้ทั้งประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและเรื่องถึงการใช
้สำคัญที่สุดคือการใช้
การเทศะนะครับก็วันนี้ทางรายการก็คงจะต้องยุติกับเพียงเท่านี้นะครับพอหมดเวลาอีกแล้วติดตามรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆกับเรา3คนอีกในสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆ